Gepleýär razy atdyk radiosu. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkany wenan sürüjilere görewçilik güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sebitiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýunyň aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruna ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşameren hatawatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsk sebitiniň Bila Khor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri bolsa Vysoki urgoyunca edilen hücumları üstünlüklü izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çılgına yerleşen Toshki ve Uobos'un alanını tasdikladı. Ukrayna'nın prezident Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınan aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıp alcılar güýüşli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüzlemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Braden Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sebitiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusunda Rus güýçleriniň sebiti harabatçylygy öwrýändigini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokurory Merrick Garland Ukrainada Rus çoluşu başlanan we baş goşulan Rus jinayetçiligini jogapkärçiligine çekmekde ýardym wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunyň Ukraina amraşyran taparynyň dowamyny şeýle jinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere ýer bolmaz diýdi. Garland Lwowun golaýyna Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktowa bilen duşuşdy we Rus jinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilýän toparyň döredilýänini ýalan etdi diýip Adalet Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlary bu wagşyçylyga jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekilme üçin bar bolan ähli ýollar ýazarlar diýip Garland Venedikto bilen duşugyň öňýän jurnalistler aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligini çekmek hukuk bodurmalaryny uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departamenti aýtdy. Şeýlede departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadol Nazi uruş jinayetçilerini ýerini çalmak tagallalaryny ýol başlyk edenini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmäge kanuny ygtyýarlygy bilen uruş jinayetlerine şol sanly uruş barada habar berýän ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğini ve yaralanmağını ünskönüktürür deyip departament aytti. Venediktova bu golda ören mühümmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyif Rus cinayetçiliğine guman edilen münglörçü işi anıklarına onaydiyar. Ebrahim Raisi'nin saylı uyanışından bir yıl son evranına hükümetin ilatın yaşayı şartlarının yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenliği zararlı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. Yunus Bıhan'ın Mahmudava Senağaç şehrine İşçiler tapkır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet Abat, Bagtyar, Daşt, Meýme, Rezwan, Şahyr, Najaf, Abat we Düşok tenağı şəhərçilərinin işçiləri hem iş taşlayışa qoşuldu. Şol bir vaqtda Demirqadık gününü qura İranın Maşat şəhərini taksi sürücüləri hem şəhərin etat köçülərinin birini petikləb iş taşlayış keçirdilər. İranlı yaşayış bu iş şərtlərinin yaramadlaşmağı, zəhmət haqlarının petirilməgi yali, unoysuzluqlar sebəpli işçilərin geçiriyən protestlərinin germi yayvanlanyar. İranın zəhmət kodeksi rayetlərin qarşısız arkalaşıq törətmək hukukunu qrar etmiyar. 18-ci yunna raisinin saylov yenişine bir yıl doldu. 22-ci yunna gününü Afganistan olan güýçli ýer titremede ölenleriň sany täsmin adama golaýlady diýip resmiýetler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erbet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hasa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagtda içinde bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbugat ýonugyna aýtdy. Bu maglumat defapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır tesir etdi. Yaralanan adamlar halat etmek için ve lukmançılık feriştelerinin ve adık önümlerini eltip vermek için dikutçorlar iyi verildi deyip Taliban'ın içerişler ministerlerinin resmisi Salahuddin Ayubi aytti. Birleşen İstantlı'nın Geologiya Barlıq Merkezi yer titremenin Host vilayetinin 46 kilometre gün orta gününe korunu. Pakistan'ın araçakı koloy sevdi. 51 kilometre çunglukta bolonu aytti.